Ljetopis. Na današnji dan 21. novembra 1911. godine na Cetinju je rođen Aleksandar Leso Ivanović, poznati crnogorski pjesnik. Završio je Cetinsku gimnaziju, a pored poezije koju je počeo da objavljuje kao 16-godišnjak, posjedovao i dar za slikarstvo. Bio je liričar elegičnih preokupacija, melodičnog stiha izvanredne prefinjenosti i impresionističkih minijatura. Prve pjesme objavio je 1929. godine, a objavio je zbirke Stihovi i Čapur u kršu. Jedan od najpoznatijih pjesnika moderne crnogorske poezije svakako je Aleksandar Leso Ivanović. Datum rođenja za Lesa nije bio od velikog značaja. Jednom prilikom je rekao: "Ja sam bio mnogo više ravnodušan prema datumu rođenja nego prema činjenici da sam uopšte rođen." Još kao mladić ostao je bez oca, braće i sestara. Živio je skromno uz majku koja je bila domaćica. Pred sam drugi svjetski rat se oženio. Jedan od njegovih sinova poznati crnogorski šahovski velemajstor Božidar Ivanović. Zbog raznih nedaća koje su ga u životu zadesilo, okrenuo se bojemskom životu. Pisao je pjesme i to ga ispunjavalo. U literaturi se prvi put javio kao 16-godišnjak. Njegove pjesme odišu ljepotom, nostalgijom, žalom za prošlim vremenima, tihom, tugom, zbog prolaznosti svega, ljudi i vremena. Jedna od njegovih najpoznatijih pjesama je Ljudi sjenke. Pošto je i on sam bio nenametljiv tih, nije tražio mnogo. Smatra se da je ovo i poluautobiografsko djelo. Pjesma Kari Šabanovi na nas ostavlja poseban utisak. Možemo, makar na kratko, da se nađemo na karima, vozimo starim putevima u školsku škripu i slušamo priče Jovana Šabana, Lesovog druga, koji mu je bio inspiracije za ovu pjesmu. Druga s kojim je provodio kišne dane, sunčana jutra i modre sumrake. Iza njega je ostalo još divnih pjesama, Biljarda, Poruka daljinama, Sužanj na kamenu, Jutra jugova, Jesen, Pohod na Crnu Goru, U susret nebu. Leso Ivanović je bio čovjek tanane lirske duše. Rijetko kada je napuštao svoje Cetinje, malo je putovao. Jedva je vidio more koje mu je bilo pod nogom. U Beograd je stigao tek pred kraj svog života tražeći lijeka, ali je zato ovaj pjesnik kao ni jedan crnogorski daljinu u duši nosio. Umro je 1965. godine na Cetinju, gradu kojeg je rijetko kada napuštao, kojem je pisao, u kojem su ostale njegove najljepše uspomene, u njegovoj domovini. On je mir nalazio pišući pjesme u kojima je iznosio svoje nedoumice, zapažanja, strahove i činjenice. Kao plod njegovog pisanja imamo divne pjesme napisane srcem u kojima upoznajemo Lesovu blagu narav, pjesničku dušu i koje nas podstiču na razmišljenje. Čitajući njegove pjesme, ispunjene dubokim unutrašnjim osjećanjima uz prisustvo nostalgije i melanholije, upoznajemo ljude, svijet, prirodu i sami sebe. Na današnji dan 21. novembra 1869. godine rođen je srpski pravnik i istoričar Slobodan Jovanović, profesor Beogradskog univerziteta, predsjednik Srpske kraljevske akademije, najznačajniji srpski pravni pisac i teoretičar države u 20. vijeku. Tokom Drugog svjetskog rata bio je predsjednik jugoslovenske emigrantske vlade u Londonu, a poslije rata komunističke vlasti su ga u odsustvu osudile na 20 godina zatvora. Slobodan Jovanović je bio predsjednik Srpske kraljevske akademije, rektor Beogradskog univerziteta, profesor javnog prava i dekan pravnog fakulteta u Beogradu, pravnik, istoričar, književnik. Rođen je u Novom Sadu od oca Vladimira Jovanovića i majke Jelene. Od sredine 1872. godine njegova porodica živi u Beogradu. Studirao je pravo u Ženevi kao državni stipendista Kraljevine Srbije. Potom izučavanje prava nastavio na Slobodnoj školi političkih nauka u Parizu. Slobodan je upućen za ataše u srpsko poslanstvo u Carigradu, u Osmansko carstvo. Na ovom položaju radio je na poboljšanju položaja Srba u Turskoj. Tokom Prvog i Drugog Balkanskog rata, Slobodan je bio šef presbirova pri vrhovnoj komandi srpske vojske. Poslije pobjede srpske vojske u Kumanovskoj bici, prelazi sa presbirovom i vrhovnom komandom u Skopje, gdje boravi nekoliko mjeseci. Poslije drugog Balkanskog rata izabran je za rektora Beogradskog univerziteta, međutim, 1914. godine izbija Prvi svjetski rat, a Slobodan je ponovo upućen na službu u presbiro pri vrhovnoj komandi srpske vojske. Poslije albanske Golgote profesor Jovanović se našao na ostrovu Krf, gdje su bile smještene srpska vojska i izbjeglice, Narodna skupština, vlada i druge ustanove. Profesor Jovanović je, pored obaveza u presbiro, nalazio vremena i za književni rad, koji mu je predstavljao duhovni mir u vremenu teškom po srpski narod. Poslije Prvog svjetskog rata, profesor Jovanović se nalazio među pravnim ekspertima pri jugoslovenskoj delegaciji na konferenciji mira u Parizu 1919. godine. Slobodan Jovanović je izabran za dopisnog člana Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U kraljevsku vladu ušao je 27. marta 1941. godine kao nestranačka ličnost. Bio je potpredsjednik vlade u izbjeglištvu, a jedno vrijeme i njen predsjednik, pa do kraja svog života živio je u Londonu. Poslije Drugog svjetskog rata, suđeno mu je u odsustvu i osuđen je na 20 godina robije i gubitak građanske časti. Također, i dijela mu se nisu štampala. Preminuo je u svojoj 90. godini u Londonu 2007. godine. Slobodan Jovanović je rehabilitovan odlukom Okružnog suda u Beogradu, a presuda kojom je osuđen na robiju i gubitak časti je proglašena ništavnom.
Ljetopis.